end of the story. Something inside me called freedom came alive.
Λίγο μικροφωνίζουν τα ακουστικά σήμερα και δεν θα έπρεπε, αλλά μάλλον δεν έχω τα σωστά, Νίκο, οπότε θα πρέπει να φέρουμε τα άλλα. Έχουμε συνέντευξη σήμερα εδώ στον 1055 Rock και μικροφωνίζει ιδιαίτερα το μικρόφωνο, αλλά κάτι κατάφερα. Φυσικά και δεν θα ήθελα να ξεκινήσουμε έτσι με μικροφωνισμούς τη σημερινή εκπομπή, μια εκπομπή πολύ ξεχωριστή, μιας που σήμερα φιλοξενούμε εδώ στο στούντιο του 1055 Rock έναν συνθέτη και παραγωγό, ο οποίος έχει γράψει με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία της σύγχρονης rock μουσικής. Μιλάμε για τον Desmond Child, ο οποίος θα είναι μαζί μας σήμερα, σε μια συνέντευξη η οποία έχει να κάνει με την παρουσία του στην πόλη μας για το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, αλλά βεβαίως και με πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με την καριέρα του, μια καριέρα γεμάτη επιτυχίες, τις οποίες ήδη ξεκινήσαμε να ακούσουμε και θα συνεχίσουμε να τις ακούμε.
Thank you.
Εντάξει, τα πράγματα είναι αρκετά καλύτερα όσον αφορά τους μικροφωνισμούς στο ξεκίνημα της εκπομπής. Να απολογηθώ για ακόμη μια φορά για το συγκεκριμένο θέμα. Είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε μια διαφορετική εκπομπή, όπως είπα και στο ξεκίνημα. Σήμερα με καλεσμένο τον Desmond Child. Έναν πολύ πολύ επιτυχημένο παραγωγό και συνθέτη, ο οποίος μας έδωσε μερικές επιτυχίες, τις οποίες παίζουμε, ακούσαμε, χορέψαμε, αγαπήσαμε και συνεχίζουμε να ακούμε όσα χρόνια και αν πέρασαν, παρά το γεγονός ότι ο Desmond Child συνεχίζει την δουλειά του σαν συνθέτης και παραγωγός. First of all, thank you very much for being here. It's a pleasure to meet you. Welcome to Thessaloniki. I think it's your first time visiting this town. Yes. Is it?
It's gorgeous here. It's gorgeous here, and I'm just so surprised how many young people are here and full of energy and beautiful, and everybody seems to, you know, have a purpose and, you know, very upbeat. So I'm happy here.
Yeah, we have many young people here living in Thessaloniki, although most of them are not from the town.
University students.
Yes, we have a large university community here in Thessaloniki that helps the town being alive and kicking, let's say. But you're regular in Greece. You have visited Greece many times.
Yes. my husband and I have twin sons, Roman and Nero, and we first came in 2007 with members of the Rasmus, the Finnish band. Mm-hmm. And we helicoptered into Folegandros, and we just fell in love with Greece. And we've been coming every year, and every year we add another 2-3 days. Now we stay for 5 weeks. So you can't call us tourists anymore, because we're just part of the community.
Yeah, you're not a tourist for sure. I mean, if you spend like a month and a half in a particular place, that's not tourism. You're living in this place for a while.
Yes, absolutely.
So you know a lot of things about Greece and the people of Greece.
Yes, I mean, we just our children in particular, they came and they made friends with all the children from the island. None of them spoke the same language, but they managed to learn how to play. And now they're all through college and they're all best friends. And but they go on their own, even without us. And I think that's so sweet. They you know, Roman has a tattoo on his thigh with the coordinates to Folegandros.
Oh, I see.
Yeah, he surprised me with that. But I should talk. I have like tattoos everywhere, you know. So. Okay.
Να πεταχτώ κι εγώ λίγο στη συζήτηση. Είμαι ο Νίκος Δαλαμπίδης, στην προηγούμενη εκπομπή. Γιώργο, ευχαριστώ που με έχεις εδώ πέρα. Ο λόγος της παρουσίας μου είναι να προσπαθώ να μεταφράζω αυτά που λένε. Είπατε πολλά μέχρι στιγμής. Okay. Καλωσορίσαμε τον Desmond Child στο στούντιο. Ο ίδιος είπε ότι τον έκανε τρομερή έκπληξη το πόσο ζωντανή είναι η πόλη και πόσο γεμάτη με νεαρό κόσμο, ο οποίος φαίνεται να έχει κάποιο σκοπό παρουσίας εδώ. Προφανώς ο Γιώργος του εξήγησε ότι είναι μια πόλη που έχει πολλούς φοιτητές. Συμπλήρωσε ρωτώντας το ότι ότι δεν έχεις έρθει 1-2 φορές στην Ελλάδα, και μας ομολόγησε ότι με την οικογένειά του έρχονται από το 2007, ήρθαν πρώτη φορά με τους Ράσμους, με ελικόπτερο πήγαν στη Φολέγανδρο που καθίσαν αρκετές ημέρες, αγαπήσαν το νησί και έκτοτε έρχονται πολύ συχνά, πολλές φορές για περισσότερο και από 5 εβδομάδες. Πλέον τα παιδιά του έχουν κάνει και τις δικές τους παρέες εκεί πέρα. Ο Γιώργος συμπλήρωσε ότι αυτό σημαίνει ότι πλέον δεν είσαι τουρίστας. Όταν κάποιος μένει ένα μήνα και παραπάνω σε ένα μέρος, θεωρείται ότι είναι κάτοικος αυτού του μέρους. Και μας εξέπληξε και εμάς, συμπληρώνοντας ότι ο γιος του έχει στον μπούτι του, στο μυρό του δηλαδή, τις συντεταγμένες του νησιού της Φολεγάνδρου. Αυτά είπατε μέχρι στιγμή.
Okay.
Πολύ γρήγορα.
Okay, thank you, Nikos.
That's exactly what I said.
Yeah, yes. I know it's all Greek to you. I know it's all Greek to you.
Yes, but he is very good at translating. Okay, so let's talk about the reason you're visiting Thessaloniki. That's the most important, I think. We have a world premiere of a film.
Yes, a couple of years ago, I was encouraged to do a concert at the Herodion in the Acropolis of my music. And the idea first came from the singer George Lembesis, and then his friend and now our very close friend Phoebus said, yes, you must do it at the Herodion. And so he started with his partner, George Stampolis, making it all happen. And, you know, it was at first, okay, well, yes, it's the most distinguished holy place. At first, people were saying, I don't know if they're going to let you play rock music in that venue. And it's like, well, we'll see about that. But the thing is that I had gone to see the Acropolis Museum, and everyone explained to me what had happened, you know, the story. And I said, well, let's do the concert as a benefit for the Acropolis Museum. And encourage the world like to respond to the cry for the reunification of the Parthenon sculptures. And so that gave us a kind of high goal or a kind of mission that made everything magical. And our stage director, Focas Evangelinos, did an extraordinary job making it seem like this dream world, you know, with every song had a different lighting scheme, and the floor was looked like it was a mirror, and I didn't expect things to happen. I just turned it over to him. I'm a control freak, and this time I couldn't control anything, but it turned out perfectly. So we filmed it. We had 11 cameras. And we turned it into a documentary. The behind the scenes, we were doing the rehearsals at the Christmas Theater, and they had created a circle, so it was the exact same size of the stage that we had. And we had Alice Cooper, Bonnie Tyler, Rita Wilson, Sakis Ruvas, Kip Winger, George Lembesis, the Rasmus came, and It was just a magical evening, and I sang, and some of my singers that I brought from the United States were singing, and we had a fantastic string orchestra with the
Athens Philharmonic Pop Orchestra.
Yes, and all women too, in big black dresses. I wanted all women. They said, no, you can't have all women. I said, yes, we're going to have all women. And it was just, everything turned out perfectly. And so now this film, if you know, when you see it, it's you're going to be surprised, you know, how special the show was.
How did you find the film? I know about the show, yeah. I would love to be there, but I couldn't. I know it was a show that was... that was had that it was going to be, and the purpose for the Parthenon marbles was something really interesting and very different. I mean, not many people outside of Greece do this thing for Greece.
Well, I ever since I started coming here, we would have dinner, you know, or lunch with Greek friends, and after a few drinks, we'd be talking about the marbles and the sculptures. And, you know, soon somebody was crying because of the emotion of the situation. Those sculptures are like orphans that have been torn away from their mother. And so we can hear them crying. And so I always say that the... Parthenon is a prayer wrapped in marble, but that prayer cannot fulfill itself until all the pieces are back.
Yeah, I know what you mean.
Να προσπαθήσω να μεταφράσω. Well, that's a big part. I'll try to be neat. Λοιπόν, η ερώτηση του Γιώργου ήταν προφανώς, πες μας πρωτίστως για ποιο λόγο είσαι εδώ, είναι το πιο σημαντικό πράγμα. Η απάντηση είναι ότι είναι στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ, η προβολή της παράστασης που δόθηκε στο στάδιο του στο θέατρο του Ηρωδοτικού στην Αττική, κάτω από τη σκιά της Ακρόπολης, το 2022. Η πρεμιέρα αυτού του ντοκιμαντέρ είναι στα πλαίσια του Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης, και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο έχει προσκληθεί στη Θεσσαλονίκη ο Desmond Child.
Την Παρασκευή είναι η πρεμιέρα.
Ναι. Μπράβο. Η ιδέα ξεκίνησε από τον καλλιτέχνη τον κύριο Λεμπέση, ο οποίος επικοινώνησε με τον Desmond Child και του ζήτησε να κάνουν κάτι για τα μάρμαρα του Παρθενώνα. Υπήρχε στην αρχή μια αμφιβολία για το αν θα μπορούσαν να τους παραχωρήσουν το συγκεκριμένο χώρο. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται από τα συμφραζόμενα, ο κύριος Child είχε τον δικό του τρόπο να πείσει τους ηθήνοντες. Σύντομα έγινε ένα πολύ μεγάλο event στο οποίο κάλεσε και καλλιτέχνες με τους οποίους έχει συνεργαστεί. Αποφασίσαν να γίνει για φιλανθρωπικό σκοπό, δηλαδή για να μπορέσουν τέλος πάντων να επικοινωνήσουν το θέμα της επιστροφής των μορμάρων του Παρθενώνα. Το φιλμ που θα δείτε στο φεστιβάλ ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει και τα γυρίσματα και το πώς έγινε, δηλαδή πώς στήθηκε, όπως για παράδειγμα τις πρόβες που είχαν γίνει στο Christmas Theater στην Αθήνα, όπου είχαν στήσει μια κυκλική σκηνή για να είναι ακριβώς το ίδιο μέγεθος. Είχαν καλέσει μια φανταστική μπάντα εγχόρδων και φιλαρμονική, οπότε ήταν όλα τα μέλη της ντυμένα με μαύρα ρούχα, ζήτησε να είναι μόνο γυναίκες στην χοροδία. Όλα πήγανε καταπληκτικά, είχαν 11 διαφορετικές κάμερες για να κινηματογραφούν το συγκεκριμένο συμβάν, τις πρόβες και το ίδιο το γεγονός. Και στην συνέχεια ο Γιώργος τον ρώτησε πώς αισθάνεται για το συγκεκριμένο θέμα, για την θεματική των μαρμάρων του Παρθενώνα. Είπε ότι όποτε ερχόταν στην Ελλάδα, πολλοί του μιλούσαν με συγκίνηση για το ζήτημα αυτό, και κατά τη δική του άποψη τα μάρμαρα του Παρθενώνα είναι ανάγκη να επιστραφούν στη θέση τους, γιατί είναι σαν μια προσευχή η οποία μένει ανολοκλήρωτη κατά τη δική του άποψη. Νομίζω ότι τα είπα τα περισσότερα.
I think I said most of it. I wanted to add something on after the concert. On our way back to the United States, and the plane took off, and I was looking down, looking at the city of Athens. It dawned on me why this story affected me so much. When I was born, my mother knew this sculptress that made a sculpture that's a bas relief like this. Like the ones on the side of the Parthenon, and with her image, and then with these men around her, all looking like Greek kind of scholars, kind of pulling on her, kind of like whispering in her ear, and she was kind of shut down. And so that was the, you know, living in poverty, it was the only good thing that we had. And every time I came home from school, I would look at it, there it was. And when I was 10 years old, I came home and it was gone. And my mother was so poor that she had to sell it for very little money, $1,200. I mean, something that was worth so much more, just in the value of the wood, Brazilian walnut. And so it was something that was ripped away. And so it took me 45 years to track it down and buy it back. I had to buy it back for $35,000. Wow. here's a little, you can't see it on the radio, but here's a picture of it.
Right, okay.
So
it's a wooden sculpture.
Yes.
It's a wooden sculpture.
Right? Yes, and it's very, very beautiful. And my mother got to see it before she passed away. We flew her to New York, where it resides now. And she was, you know, touching it and she had tears in her eyes and told me it was so important that this came back to us. So I didn't even realize that parallel of why it affected me so much, because I experienced it myself in my own life.
Mm-hmm. Okay. Να το μεταφράσω.
Βεβαίως.
Ωραία. Μόλις μας μοιράστηκε μια πολύ προσωπική ιστορία ο κύριος Child και μας εξηγεί για ποιο λόγο κατάλαβε ότι ήταν τόσο σημαντικό να συμμετάσχει σε αυτό το πράγμα. Όταν, λέει, με το αεροπλάνο πετούσαν πίσω στην Αμερική μετά την συναυλία, έβλεπε την Αθήνα κάτω από το αεροπλάνο και ξαφνικά θυμήθηκε ότι όταν ήταν παιδί, στο σπίτι τους είχαν ένα ξυλόγλυτο το οποίο τους είχε χαρίσει μια φίλη της οικογένειας, το οποίο ήταν σκαλισμένο με την ίδια την καλλιτέχνηδα στην μέση και διάφορους άντρες με μορφή, ας πούμε, να θυμίζει λίγο κλασική ελληνική γλυπτική. Αυτό το γλυπτό το έβλεπε κάθε φορά που επέστρεφε στο σπίτι του από το σχολείο, μέχρι την ηλικία των 10 χρονών, όπου η μαμά του, η μητέρα του, επειδή ήταν πολύ φτωχή, χρειάστηκε να το πουλήσει για 1.200 δολάρια. Και ένιωσε εκείνη τη στιγμή να χάνεται το πιο όμορφο πράγμα που είχαν στην ζωή του. Ένιωθε κάτι να αφαιρείται από την ζωή του. Οπότε κατάλαβε ότι αυτή ήταν η σύνδεση που είχε με το συγκεκριμένο σκηνικό, με την, ας το πούμε, απουσία των μαρμάρων του Παρθενώνα στο Λονδίνο. Οπότε, όταν μεγάλωσε, κατάφερε να το ξαναγοράσει. Το εντόπισε και το αγόρασε πίσω για 35.000 δολάρια. Δεν είχε όμως καμία απολύτως σημασία η αξία που έδωσε για αυτά τα πράγματα. Ήταν ένα πράγμα το οποίο το έδειξε στη μητέρα του, ότι επαναπατρίστηκε κατά κάποιο τρόπο το γλυπτό αυτό στην οικογένεια. Και τώρα καταλαβαίνει για ποιο λόγο ένιωθε τέτοια σύνδεση με την συγκεκριμένη συναυλία.
Okay, let's go on with some music and a small commercial break, and we'll be back if you're okay.
I'm okay. Are you okay?
Yeah, I'm good.
Also okay. I'm very good. You're all okay.
Come on. We'll be right back.
105.5 Rock. Rock music. Rock attitude.
City Vibes με τη Δέσποινα Καραμουζά. Τετάρτη σήμερα, 1055 Rockers, 11 Μαρτίου. Το 28ο Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ μέχρι τις 15 Μαρτίου μετατρέπει τη Θεσσαλονίκη σε ένα ζωντανό χάρτη της παγκόσμιας μυθοπλασίας και πραγματικότητας. 57 ντοκιμαντέρ και 38 μεγάλες πρεμιέρες συνθέτουν ένα πολυδιάστατο ταξίδι σε όλο τον κόσμο.
City Vibes.
Το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος παρουσιάζει για πρώτη φορά στην Ελλάδα το έργο του Σάκη Σερέφα «Νέκια 20 κιλά». Μια παράσταση εμπνευσμένη από τη ραψοδία Λάμδα της Οδύσσιας που μεταφέρει τη μυθική κάθοδο στον Άδη σε μια βαθιά ανθρώπινη διαδρομή μνήμης και απουσίας. Στις 7 το απόγευμα στο μικρό θέατρο της Μονής Λαζαριστών.
City Vibes.
Πηγαίνουμε σινεμά για τη δραματική ταινία «Η Τούρτα του Προέδρου». Το 1990 στο Ιράκ ένα 8χρονο κορίτσι επιλέγεται και υποχρεώνεται να φτιάξει μια τούρτα για τα γενέθλια του Σαντάμ Χουσέιν. Μια ετήσια παράδοση αλλά και μια επικίνδυνη αποστολή. Η ταινία αποτελεί την επίσημη πρόταση του Ιράκ για τα φετινά βραβεία Όσκαρ.
City Vibes με τη Δέσποινα Καραμουζά.
Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζωμάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα.
Με την υπογραφή ποιότητας Ιζωμάτ.
8ball, το Rock Club. Τετάρτη στο Live Stage. Bando Trivial 16. Πέμπτη στο Live Stage. Έρχονται οι Super Stereo. Μαζί τους Chop SKG. Παρασκευή, live βραδιά. Στο Live Stage. Peter and the Test Tube Babies. Delirio, Feral Kids και Krampa. Ένα στον πρώτο, Nandi Kala. Σάββατο, στο Live Stage. Έρχονται οι Hero Duar. Μαζί τους η Χάβου Κρούνου. Και στον πρώτο, έρχεται ο Δέλτα. Κυριακή, στο Live Stage. Up the Hammers Festival. Με Call of the North, Solitude Aternus, Eternal Champion, Mega Colossus, Insane Royal, Altar, Procession και Leech Lord. Οι πόρτες ανοίγουν στις 5. Και μην ξεχνάμε, Παρασκευές και Σάββατα, τα μεγαλύτερα, καλύτερα και διασημότερα disco party στην Ελλάδα. Και στον πρώτο, Headbangers 8ball. 8ball, το Rock Club. Πίνδου 1 στα λαδάδικα.
Hey, σκυλέ.
Ναι, γατά.
Βλέπεις εκεί κάτω το πέτσο από 88. Εκεί πρέπει να πάμε.
Λιχουδιές έχει.
Έχει.
Συμπληρώματα διατροφής.
Έχει.
Αξεσουάρ και προϊόντα περιποίησης.
Έχει.
Εκεί πρέπει να πάμε.
Αυτό δεν είπα κι εγώ. Πω. Για γάτα, έχω σκυλίσια υπομονή.
Petshop88.gr. Σε τρία σημεία.
Δυτικά, Ωραιοκάστρο 88. Ανατολικά, Βασιλίσσης Όλγας 26. Στο κέντρο, Πολυτεχνείου 23.
Παράδοση σε 24 ώρες στη Θεσσαλονίκη. Επιπλέον εκπτώσεις με την κάρτα μέλους.
Petshop88.gr.
Τα πάντα για το κατοικίδιό σας.
Τσίρι Τσάντζουλες. Οι πράξεις πολύ νεαρών ατόμων που κάνουν τα νεύρα των γονιών τους τσατάλια. Εάν όμως φέρεις το παιδί σου στο Grappling School, τα προβλήματά σου τελειώνουν. Γιατί στα παιδικά τμήματα Brazilian Jiu-Jitsu του Grappling School, εκτός από το να φτιάχνουμε νεαρούς αθλητές με χαρακτήρα σε μία από τις πιο ενδιαφέρουσες πολεμικές τέχνες, φτιάχνουμε αθλητές που κοιμούνται νωρίς από την πολλή κούραση. Μπόνους, η στολή τους μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σαν πιτζάμα. Grappling School Θεσσαλονίκη, Γεωργίου Χωνιάτη 4, κάτω Τούμπα. Βρείτε μας και στο grapplingschool.gr.
Για μας, επιτυχία είναι να ξεκινάς από το μηδέν για να καταλήξεις στο μηδέν. Μηδέν άγαν. Ή αλλιώς, τα πάντα εν μέτρο. Ένα ξεχωριστό κόκκινο κρασί που έγινε το μέτρο σύγκρισης. Και αυτό γιατί πετύχαμε την τέλεια ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα και τη γεύση. Μηδέν άγαν. Από την Ινοποιία Παπαντώνη.
Buzzcocks, live in Greece. 50 χρόνια μετά τη γέννηση του punk, οι πρωτεργάτες τρελοί επιστρέφουν στη χώρα μας. Buzzcocks, garage band και punk rock με γκάζι και άποψη. Μία από τις καλύτερες και επιδραστικότερες punk rock μπάντες όλων των εποχών. Buzzcocks, Σάββατο 31 Οκτωβρίου στο ΥΠΟ. Προπόληση more.com, public, Nephilim και Rover. Παίχτε πάγκρε.
105.5 Rock. Rock music, rock attitude.
Yeah.
Φυσικά και έχετε καταλάβει ότι είστε στον 1055 Rock στην απογευματινή ζώνη και έχουμε μαζί μας σήμερα τον Desmond Child και τα τραγούδια του Desmond Child. Έχουμε ακούσει μέχρι στιγμής τους Rasmus, τους Keys, τους Aerosmith και τον Alice Cooper ή τους Alice Cooper στο Poison τώρα. Τραγούδια τα οποία συνέθεσε ο Desmond Child και έγιναν παγκόσμιες επιτυχίες. Ας συνεχίσουμε από εκεί που είχαμε μείνει όμως για τον λόγο μου για τον οποίο ο Desmond Child είναι αυτή τη στιγμή στον 1055 Rock και στην πόλη μας. Το φεστιβάλ ντοκιμαντέρ και το film Desmond Child Rocks the Parthenon. So Friday is gonna be the world premiere.
Yes.
First of all, I would like to thank you as a Greek citizen for all these things you have done for our country and our cultural, let's say, thing about all these things for with the marbles and this stuff. I mean, it's really touching. The thing that you loved Greece and you are aware about some things that
let's say there are people who are Greeks, they don't really care that much. But you do, and you do things for Greece. I hope this film will be seen worldwide, and people will find out what's going on with this.
Yes, and keep thing. The conversation going.
Yeah.
And keep seeing eye to eye, because eventually they'll be here. They'll be back.
You believe that? Yeah,
I do. With all my
heart. Do too. Yes.
It's only fair. You know, Greece is part of the EU, and I know that England isn't, but you know, we have to help each other. You know, we must, and this is a kind of like a stop that has to be fixed.
We, the people, who should help each other. I mean,
yes.
It's not a political thing. It's a thing about people, about civilization.
Humanity.
Humanity, yes. That's it. How do you feel about it? The film, I mean.
I haven't seen the film put all together because we were given permission just 3 weeks ago. And, you know, we were all rushing and everybody was kind of working on a different part of the film. And I was working on the sound. So I've seen certain scenes, but I haven't seen it all together as a film. So it's a premiere for me, too.
Okay, so we will all see the film for the first time all together,
yes.
Including you.
Yes.
That's it. Come on.
Καταρχήν να πούμε ότι εκτός αέρα κατά τη διάρκεια της μουσικής που ακούγεται και των διαφημίσεων, εδώ με τον Γιώργο κάναμε μια εξαιρετική συζήτηση με τον κύριο Child. Είναι πραγματικά αστήρευτα τα πράγματα που μπορείς να ακούς και να μαθαίνεις από αυτόν τον άνθρωπο. Ο Γιώργος τον ευχαρίστησε εκ μέρους της χώρας του, του ιδίου, όλων των Ελλήνων, όλων μας, για την προσπάθεια που έκανε για αυτό το πολύ σημαντικό θέμα για εμάς. Και ο ίδιος απάντησε με λακωνικότητα και ευθύτητα ότι είναι απλώς δίκαιο να επιστραφούν. Πιστεύει ότι θα γίνει αυτό. Είναι, λέει, από ανθρωπιστικής πλευράς και μόνο σωστό. Όλοι μαζί στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ξέρω ότι η Αγγλία δεν είναι πλέον, αλλά όλοι οι άνθρωποι πρέπει να βοηθήσουμε να συμβεί αυτό. Όσον αφορά την πρεμιέρα της Παρασκευής, ο ίδιος ομολόγησε, καριτολογώντας κιόλας, ότι δεν το έχει δει το φιλμ ακόμα. Αυτό οφείλεται στο ότι τμηματικά δούλευε πάνω στη συγκεκριμένη ταινία ο ίδιος και μια ομάδα άλλων ανθρώπων. Ο ίδιος ασχολήθηκε με τον ήχο. 3 εβδομάδες νωρίτερα του επιτράπει να δει τμήματα της ταινίας, οπότε θα είναι μια πρεμιέρα και για τον ίδιο. Να αναφέρω απλά για το φιλμ αυτό ότι η προσδοκία του είναι ότι μετά την προβολή και την προβολή της ταινίας σε άλλα φεστιβάλ ανά τον κόσμο, ότι θα είναι διαθέσιμο μέσω κάποιας πλατφόρμας streaming για όποιον θα ενδιαφερόταν να το δει, και ελπίζει πραγματικά μέσω από αυτής της ταινίας να επικοινωνηθεί το μήνυμα της επιστροφής των Μαρμάρων.
Okay, so how do you feel about talking about music, your music? I mean, is it okay for you if I ask you some things about...
Of course.
Yeah, your music.
As long as you're talking about my music, I'm great.
Okay, yeah. Your music is part of the playlist for many rock stations all over the world. Our radio station plays on heavy rotation many of your songs. Some songs are older, some are newest. But how do you feel about going to places and listening your music played everywhere?
When we go to Greece and we get in a taxi or an Uber, they're usually playing the rock station, and we can hear 4 of my songs in a row, all different artists. And so it was like, who set this guy up for this? You know, it seems almost like a joke, right? But it makes me so proud that the songs have stood the test of time. And we see a lot of music that's disposable. Especially the new crazy AI songs, you know, it's like, wow,
yeah,
it doesn't even,
it, yeah.
that I don't think that stuff will stick unless there's a human being who's a genius behind it that knows how to put it together in a way that's going to work. but we're early days with that. And so I'm very proud of the work that I've done. I've worked really hard my whole life. You know, I grew up poor, and I wanted to be able to take care of my mother, and I did. Ever since I had my first hit, I Was Made for Loving You, which I co-wrote with Paul Stanley and Vinnie Poncia for Kiss. And as soon as I made my first check, I got my mother out of the ghetto and put her in a beautiful apartment and took care of her till the day she died. And so that meant a lot to me. And so, you know, sometimes you have to have a cause, something to fight for, something to go out there with your family. It's much harder to just fight for yourself, to grab what you can just for yourself. The universe usually doesn't cooperate in those cases.
So it was, let's say you grew up in poverty, and one of your goals was to make your mother happy and
safe,
take her out of this situation.
Yes.
Να μεταφράσω γιατί θα κάνουμε τον... Sorry for interrupting, but we will lose track of your discussion. Ο Γιώργος ρώτησε τον κύριο Child αν θα είχε την διάθεση να απαντήσει για κάποια θέματα που αφορούν στη μουσική του. Και λέει, εφόσον πρόκειται για μουσική που την έχω συνθέσει εγώ, κανένα πρόβλημα. Ο Γιώργος λοιπόν συμπληρώνει ότι η μουσική σου είναι στο playlist πολλών ραδιοφωνικών σταθμών ανά τον κόσμο. Πώς αισθάνεσαι για αυτό το πράγμα? Λέει, όταν ήρθα στην Ελλάδα και μπήκα σε ένα ταξί, κατά τη διάρκεια της διαδρομής νόμιζα ότι ήταν κάποιο αστείο στημένο, γιατί έπαιξε 4 τραγούδια δικά μου, το καθένα από διαφορετικό καλλιτέχνη. Επομένως, με κάνει πολύ περήφανο που η μουσική μου έχει αντέξει την δοκιμασία του χρόνου, και βλέπω τραγούδια, ειδικά σε μια εποχή όπως η τωρινή, που υπάρχει πολύ αναλώσιμη μουσική, ιδίως με την παρέμβαση της AI τεχνολογίας, που κατάφερα να γράψω μουσική που σημαίνει πολλά πράγματα για τον κόσμο. Και συμπλήρωσε με μια προσωπική πάλι ιστορία ότι ένας από τους λόγους για τους οποίους προσπάθησε να κάνει κάτι με τη μουσική ήταν ότι ξεκίνησε από μια πολύ φτωχή οικογένεια και με το πρώτο τσεκ που έκανε με τη μουσική με τους Kiss ήταν να πάρει τη μητέρα του από τον γκέτο και να της προσφέρει μια ασφαλή, καλή ζωή. Και γι' αυτό να πιστεύει ότι είναι σημαντικό κάποιος άνθρωπος να προσπαθεί να έχει κάποιο σκοπό. Γιατί συνήθως αν κάνεις πράγματα μονάχα για τον εαυτό σου, συνήθως το σύμπαν γελάει εις βάρος σου.
Yes. Okay. Yeah. Σε ευχαριστούμε πολύ, Νίκο.
Παρακαλώ.
So, you started out as a musician, let's say 1975 maybe, with a band, I mean.
Yes, I've been working on music, you know, since I was a teenager. Well, my mother was a songwriter, so I grew up around songwriting, and ever since I was little, I was playing the piano and singing, and I was making demos already, and in 1971, that sounded professional. So it was one of those things where it was the natural place for me to go. And so
you were very young then.
Yes, and so in 1975 I started my group Desmond Child and Rouge with my girlfriend at the time, Maria Vidal. And
the body rock Maria Vidal.
Yes, yeah, she did that later.
Yeah.
And so when we lived together, she was a waitress and a little diner called Once Upon a Stove. And all the waiters and waitresses had fake names. So hers was Gina. And so when I went, years later, when I went to write Living on a Prayer with John Bon Jovi and Richie Sambora.
So she's the Gina working on the diner all day?
Yes, yes. And I was the guy that was sitting there trying to write songs. You know, it was a beautiful time in my life.
So what union was on strike?
Well, you know, we had to tell a cinematic story. So the union, you know, the docks had unions.
Mm-hmm. Like so, here, yes.
Right, and so the union was on strike, so he wasn't working. So he was home, and then they ran out of money, and so he had to put his six string in hawk. Now he's holding in what he used to make it talk so tough. And so, it wasn't exactly how it happened. But it was also John was contributing his own story to it. And so was Richie. Richie said in many interviews that he was thinking about his parents who struggled to support him. And they worked very hard and they were always very poor. And so John had friends from high school that married very young. And so that's everybody brought their story to it. And so that's the beauty of collaboration.
Yes, but that's a jump 10 years ahead from 1975, sort of. Right? It's 1985, I think, for the song. But you had the idea being written.
No, I lived it. I lived it. And mm-hmm. when I went to write the song, John had said he wanted to write a song about a struggling working class couple. So
it all came back to you.
Yes, of course. I put myself, I lived that mm-hmm. in my own life. And so I think that the reality of it touched people. Because it wasn't just a made-up story; it was like confessional. It was real.
Yes, the color. How was it? Your collaboration with Bon Jovi was the start of their huge rise to stardom.
For him.
For him, yes.
Not for me.
Yeah, you were in the industry. I mean, you penned hits before Bon Jovi.
Only one, which was I Was Made for Loving You with Kiss.
With Kiss. And then it came Bon Jovi and Aerosmith later and Alice Cooper.
Joan Jett.
Joan Jett, yes, of course.
And Rat. but you remember that from the middle of the 80s, forward, there wasn't that much time because it was sort of the end of rock. As soon as Nirvana showed up,
yeah,
that whole
things changed. Yeah.
All the bands that I was working with became legacy bands, and instead of playing stadiums, they started playing arenas, and then they started playing three of them at a time. And it was trying to grab as much audience that was still interested in that kind of music. And, I would say that Kiss and Bon Jovi and Aerosmith sort of rose above
the
other bands, because they were performing songs that I helped to co-write.
Yes, yes, I believe that you were something very, very important for them.
A milestone for the music industry.
Yes, you could put it that way. At the time, I was just doing whatever I could to help them to keep going. And then once it was clear that we weren't going backwards, that's when my husband Curtis and I, we moved to Miami, and I began a new journey rediscovering Latin music and met Ricky Martin, and the rest is history on that point.
You already had a Latin background. I mean,
my mother was Cuban.
Your mother was Cuban, and she was also a poet, except a songwriter.
Poet, yes. And next year, she passed away in 2012, and I helped to co-found the Latin Songwriters Hall of Fame.
Yeah, I know that, yeah.
And so next year will be her 100th anniversary. And that same sculptress made a little statue of her playing guitar, and that's the statue that we use as the trophy for the Latin Songwriters.